mbi 400.000 vetë në Australi jetojnë me demencë. Kjo është një smundje progresive që prej këtrurin. Çdo ditë deri në 224 persona diagnostikohen me demencë dhe numri i tyre pritet të rritet në mënyrë dramatike në 40 vitet e ardhshme. Çfarë mund të bëni pas një diagnoze dhe mund të jetoni një jetë cilësore me demencë? Smundja Alzheimer është forma më e zakonshme e demencës në rreth 70% të gjitha rasteve. Ajo është një smundje progresive që prek trurin. Smundja shkakton shkëputjen e mesazheve brenda trurit duke dëmtuar lidhjet ndërmjet qelizave të trurit. Trevor Crosby jeton me demencë tashmë 7 vite. Kujtesa e tij përkeqësohet çdo ditë. Ai thotë se kur nuk do të harroj ditën kur ai u diagnostikua.
I was absolutely dumbfounded. I was speechless. I had a lump in my throat. Every emotion that
Mbeta pa fjalë, isha i shtangur, i emocionuar, u preka shumë nga ky lajm i tmerrshëm dhe vetëm mendova se ishte fundi i të gjithave. Trevor Crosby në kohën kur u diagnostikua po drejtonte një ferm në New South Wales dhe dy biznese të tjera. Si pasoj e diagnostikimit me demencë, ati i u dashur të bëjë ndryshime në të gjitha aspektet e jetës për të përballur me humbjen e kujtesës.
Because I had a diagnosis of dementia, it meant that my mental ability was going to go downhill. Sorry, I've just lost my
Isha diagnostikuar me demencë, kjo do të thotë se aftësia ime mendore do të shkonte drejt greminës. Kjo më detyroi të tërhiqem nga biznesi. Tani patenti i shoferit duhet të shqetësohet çdo vit tek mjeku. Ndryshimet ndikuan në stilin tim të jetës. Trevor është vetëm një nga 413.000 australianë që jetojnë me demencë. Nëna e Getikas ishte relativisht në moshë të re kur ajo u diagnostikua me Alzheimer, 63 vjeç. Ja se si e përjetoi ajo.
You go through that shock and you go through that absolute anger. If you deal through that, then you get to that stage of acceptance.
Ju ndjeni trunditje dhe zemrim të plot, në fund e pranoni dhe fillojnë të vinë pyetjet në kokën tuaj. Në rregull, kjo është ajo që është, por çfarë duhet të bëj? Si të sigurohem që mamaja ime të mbështetet? Cilat sisteme mbështetëse janë të disponueshme për mua dhe për maman? Familja e Getikas mori pjesë në programin Living with Dementia, të drejtuar nga organizata Alzheimer Australia. Përmes programit ata takuan 8 familje të tjera që kalonin në përniltim të ngjajshëm, disa nga të diagnostikuarit ishin vetëm 50 vjeç.
There are people 10 years younger than my mom who are getting this. Listening to people, listening to how they were managing.
Me mosh, disa nga të prekurit me demencë ishin lindur edhe 10 vjet para mamit. Vetë pjesëmarrja ishte një përvojë pozitive. Dëgjonim se si të tjerët përballeshin me humbin e kujtesës. Mësonim se çfarë ndihme institucionale i ofrohet pacientëve dhe çfarë ndihme mund të presim ne si kujdestar. Getika mësoj se kur të afrëmi tuaj ndryshojnë si pasoj e Alzheimerit, për ata që kujdesin gjërat mund të bën pak sa më të vështira. Në rastin e Getikës është baba i saj cili kujdeset për gruan e tij me Alzheimer. Përderisa në fillim ishte se si mund të mbështetet nëna ime me demencia, brenga më pas erdhi edhe për babin. Si mund ai të mbështetet? Obligimi që ka marrë mbi supet e tij nuk ishte as pak i lehtë. Profesori Preminder Sachdev është bashkëdrejtues në qendrën e shëndetit Health Brain Aging në Universitetin e New South Walesit. Ai thotë se mundësia që ju të diagnostikoheni me demencia dyfishohet çdo 5 vjet pas moshës 65 vjeçare. Në mënyrë tipike, shenjat e para janë humbja kujtesës, disorientimi dhe vazhdimisht humbja e gjërave. Të gjitha këto fillojnë ngadalë dhe gradualisht.
As it progresses, then a number of other aspects become affected that they may have difficulty in language.
Ndërsa smundja përparon, një numër i aspekteve të tjera vjen në shprehje. Ata mund të kenë vështirësinë të folur, në të kuptuarit e asaj që thuat apo shkruat. Mund të kenë probleme të tjera si njohja njerëzve, pastaj në aktivitetet e tyre personale. Ata mund të kenë vështirësi edhe në menaxhimin e financave dhe për të kujdesur për higjienën personale dhe nevojat tjera.
Other personal needs. This happens over several years.
Sa për Trevor Crosby, që ndoqëm në fillim të këti segmenti, për atë kanë kaluar tashmë 3 vite që nga diagnoza dhe ajo është duke bërë të gjitha që të shijoj vetën. Që në muzikë, para lindjes së diellit, ai është jashtë shtëpisë për të bërë yoga, luan sportin e tij të preferuar dhe kalon kohë cilësore me të dashurit e tij. Ai po ashtu është përkras i personave të diagnostikuar me demencia dhe përkras i madh i shoqatës Alzheimer Australia.
I think really it's a case of recognizing that you've got a problem. You're not the only person in the world that's got that problem.
Fillimisht mendoj se ne duhet të pranojmë se kemi një problem. Ju nuk jeni personi vetëm në botë që ka këtë problem. Ka një linjë telefonike e posaçme vetëm për ju, ku mund të mësoni se si mund të merrni ndihmë, ti kuptoni më mirë problemet me të cilat përballeni. Të gjitha këto mund t'ju përmirësojnë jetën tuaj. Unë këtë kam provuar dhe jam dëshmitar. Unë jam duke jetuar jetën, dje pas dite kam luajtur golf. Jeta vazhdon, thot Trevor Crosby. Nëse dëshironi më shumë informacion se si të menaxhoni jetën me demencia, ju mund të telefononi Alzheimer Australia në 1-800-100-500. Edhe njëherë numri 1-800-100-500. Ose vizitoni faqen e tyre në www.fightdementia.org.au. Ju gjithashtu mund të kontaktoni National Dementia Helpline në përmjet shërbimit të përkëthimit në 131450, edhe një numri telefonit 131450.